Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Nei, ég sjálfur sér ekki, en ef að vinnumarkaðurinn myndi ákveða semja ykkur slíka hæla, þá væri það algjörlega vinnumarkaðarnis að semja þá. Það kannski, ég held að það tvennt í þessu kannski sem að verður að hafa í huga. Ég held að við tölum mjög oft að hinn norræni vinnumarkaður sé laus við öll vandamál sem við sem við að glíma við hér á meðan þau eru í raun og veru öll hinn sömu. Þau hafa bara sammælst leiðir til að leysa þau. Auðvitað eru alveg átök milli einstakra hópa á norrænum vinnumarkaðum það hvort að launasetning sé hlutfallslega rétt, hvort að þessi hópur sé í réttu hlutfalli við eitthvað annan. Þetta eru stöðug átök, en á endanum hafa þau sameinast aðferðarfræðina til þess að halda heildar launabreytingunni innan þessa ramma sem að eiga samrýmast velastöðuleika til lengri tíma litið og það eiga þau í raun og veru öll sammert hvort sem hortir til Noregs, Svíþjóðar, Danmörkur eða Finnlands. Það sem að eru þetta hins vegar alveg rétt hjá háttutu þingmanni að þessi samanburðarfræði á vinnumarkaði yfirleitt rótin að óstöðuleikanum og við getum ekki ráðast í til dæmis sérstakt átak að hækka lægstulun sérstaklega nema að þeir sem hærri launin hafa samþykkið það og þá erum ekki að tala hópar sem að áður voru hérna úrskurðaði samkvæmt kjararáði eða æðstu stjórnendur á vinnumarkaði heldur fyrst og fremst næstu hópana þar fyrir ofan millitekju hópana, háskólamenntaða fólkið iðnaðamennina og svo framvegis þetta er yfirleitt átökin sem eiga sér stað og það eru þetta algjör forsenda þess ef að á að lyfta hérna, lægstu launum sérstaklega að hóparnir þar fyrir ofan sætti sig við í raun og veru að þykja þá minna að bera minna á bítum og það er kannski rót vandans þetta er eitthvað sem að verkalýshreyfingin jafnvel innbyrðis þarf að semja en þetta er algjörlega viðfangsefni aðilanna ég ger engar athugasemdir við að aðila vinnumarkaðs verkalýshreyfingin hafi okkur ákveðna stefnu og breyta henni frá einu tíma til annars en aðalatriðið bara að heildar launahækkunin þarf að vera þá innan þessa þjóðhagslega ramma
Þá veitir háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík